Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση για τον προϋπολογισμό, κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία, γιατί ο προϋπολογισμός αποτελεί την πηξίδα για την πορεία της χώρας σε όλους τους τομείς. Ο φετινός όμως προϋπολογισμός έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λόγω των δυσμενών συνθήκων και αφού ταυτόχρονα επιχειρείται μέσα από την υλοποίησή του η δημιουργία πρωτογενούς πλεονάσματος με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ελληνική οικονομία, για τον περιορισμό της αύξησης του κρέους, για την παραπέρα μείωση του ελλείμματος, για να γίνουν τα αναγκαία βήματα. Δεν έχουμε δικαίωμα να αποτύχουμε σε αυτό το στόχο. Οι μεγάλες θυσίες στις οποίες έχει υποβληθεί ο ελληνικός λαός δεν μπορούν να πάνε χαμένες και για να μην πάνε χαμένες επιβάλλεται να δώσουμε όλοι το καλύτερό μας σε αυτό μέσα σε ένα κλίμα συνεννόησης και εντατικοποίησης της κοινής προσπάθειας. Οι πολίτες δεν αντέχουν άλλες περικοπές στα εισοδηματά τους και στην παραπέρα υποβάθμιση του ιδιωτικού τους επίπεδου. Τα μέτρα που εφαρμόζουμε και τα οποία αποτυπώνονται σε μεγάλο βαθμό και στο νέο προϋπολογισμό είναι μέτρα αναγκαία στις σημερινές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί για τη χώρα. Ωστόσο, όλοι έχουμε παραδεχθεί κοινωνικά άδικα και αυτός είναι ένας ακόμη βασικός λόγος που μας υποχρεώνει να δουλέψουμε ακόμη πιο σκληρά έτσι ώστε η χώρα να μπει σε μια πορεία ελπίδας και προοπτικής. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, χρειάζεται να γίνουν πολλά μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα με πρώτη προτεραιότητα την υπογραφή της δανειακής σύμβασης με ό,τι αυτή περιλαμβάνει. Η υπογραφή και η υλοποίηση της νέας δανειακής σύμβασης μπορεί να δημιουργήσει μια σταθερή βάση που θα δώσει στη χώρα τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει τα μεγάλα προβλήματα της κρίσης και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις εξόδου από αυτή. Η σημερινή κυβέρνηση, η κυβέρνηση του Λουκά Παπαδήμου, έχει αναλάβει αυτή την υποχρέωση με ψήφο εμπιστοσύνης από μια ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Δεν αρκεί όμως μόνο η ψήφος. Επιβάλλεται η πραγματική στήριξη όλων σε κάθε βήμα από σήμερα και μέχρι το τέλος της θητείας αυτής της κυβέρνησης. Η περίοδος που διανύουμε είναι καθοριστική όχι μόνο για το 2012, αλλά και για όλα τα επόμενα χρόνια. Είναι καθοριστική ανεξάρτητα από το ποια θα είναι η σύνθεση της νέας κυβέρνησης που θα προκύψει από τις εκλογές. Επομένως, η επιτυχία αυτής της κυβέρνησης είναι το πρόταγμά μας. Οι πολίτες θα κρίνουν αυστηρά όσους από εμάς θελήσουν να κρατήσουν αποστάσεις από αυτά που πρέπει να γίνουν μέσα από μια πρακτική μικροκομματικού ή προσωπικού ωφέλους. Είναι προφανές ότι τα πολιτικά κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση έχουν μεγάλες ιδεολογικές διαφορές. Υπάρχει όμως η ανάγκη μιας μίνιμουμ προγραμματικής συμφωνίας στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έθεσε μέσα από τις προγραμματικές του δηλώσεις. Οι προτεραιότητες αυτές δεν είναι μιας διαδικαστικής διαχείρισης της κατάστασης για σήμερα και τους επόμενους μήνες. Η διεθνής κρίση έχει πλήξει όλες τις χώρες του πλανήτη με μικρότερη ή μεγαλύτερη ένταση. Η Ελλάδα πρέπει να είναι παρούσα στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια πολιτική σκηνή με αξιοπιστία και με αποτελεσματικότητα στην προώθηση των θέσεών της. Σε όλες τις χώρες οι κυβερνήσεις σχεδιάζουν και υλοποιούν μέτρα και πολιτικές για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Στην Ελλάδα βιώνουμε την κρίση με πολύ μεγαλύτερη ένταση γιατί η διεθνής κρίση έφερε στην επιφάνεια με τον πιο δραματικό τρόπο τη δική μας βαθιά κρίση, τις βαθύτερες αιτίες και τις διαχρονικές μας ευθύνες με όποιο ποσοστό αναλογεί στον καθένα. Οι αναλύσεις, οι πολιτικές και ιδεολογικές αναζητήσεις που γίνονται στα πολιτικά κόμματα είναι μια υγιής και επιπλημμένη δημοκρατική διαδικασία για να δοθούν απαντήσεις στα μεγάλα προβλήματα σε ένα νέο, εντελώς διαφορετικό περιβάλλον πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό στην Ελλάδα και σε διεθνές επίπεδο. Αρκεί όλα αυτά να μην περιορίζονται σε επίπεδο κορυφής, αλλά να γίνονται με εξωστρεφείς διαδικασίες, με τη συμμετοχή των πολιτών που βιώνουν την ανασφάλεια και την απόγνωση. Παράλληλα, όλες οι διαδικασίες αυτές δεν θα πρέπει να υπονομεύουν την ενότητα και τη συνεννόηση που πρέπει να υπάρχει για τη μεγάλη προσπάθεια και το δύσκολο έργο που έχει αναλάβει η σημερινή κυβέρνηση. Το έργο λοιπόν που η σημερινή κυβέρνηση έχει αναλάβει είναι πρωτίστως η εφαρμογή της Συμφωνίας Κορυφής της 26ης Οκτωβρίου, με τις όποιες όμως υποχρεώσεις έχουμε αναλάβει ως χώρα στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας, αλλά και με όποια βήματα πρέπει να γίνουν σε κρίσιμους τομείς προκειμένου να επιτύχουμε σημαντικούς στόχους που έχουμε θέσει. Έχουμε την υποχρέωση να συνεχίσουμε με τους συντομότερους δυνατούς ρυθμούς τις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές που χρειάζεται η χώρα. Η φορολογική μεταρρύθμιση αποτελεί αναγκαιότητα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κοινωνική αδικία διαχρονικά από την άνηση συμμετοχής στα φορολογικά βάρη. Η περίοδος της λεγόμενης ευημερίας δεν ήταν περίοδος κατά αναλογία ευημερίας για όλους τους πολίτες. Η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας για την αποτελεσματική και διαφανή λειτουργία του κράτους και της διοίκησης πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα σε κάθε βήμα. Η ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού συστήματος και του εθνικού συστήματος υγείας απαιτούν να μην χαθεί ούτε μία μέρα στην προσπάθεια που ξεκίνησε εδώ και 1,5 περίπου χρόνο. Η επιτάχυση των διαδικασιών για την ταχύτερη και δίκαιη απονομή της δικαιοσύνης. Η επανεκκίνηση των μεγάλων έργων και η στήριξη κάθε επενδυτικής πρωτοβουλίας. Η ταχύτερη απορρόφηση των κοινοτικών πόρων και η σωστή αξιοποίησή τους αποτελούν προτεραιότητες με σημαντικό συντελεστή βαρύτητας για την επίτευξη των στόχων και των αποτελεσμάτων που θέλουμε. Επίτευξη των στόχων δεν σημαίνει μόνο δημοσιονομική προσαρμογή, που είναι απολύτως αναγκαία επιλογή. Σημαίνει παράλληλα μια μεγάλη προσπάθεια για ανάπτυξη, απασχόληση και διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. Η ανεργία αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα και μία από τις βασικές αιτίες της επιβάρησης των ασφαλιστικών ταμείων, σε συνδυασμό με τη μείωση των αποδοχών και επομένως και των εισφορών. Τα ασφαλιστικά ταμεία βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, γιατί ενώ έχουν μειωθεί σημαντικά οι δαπάνες, κυρίως οικονομικής περίθαψης, κατά 25% από το 2009 μέχρι το 2011 και κατά 35% με βάση τις προβλέψεις και για το 2012, τα έσοδα την ίδια περίοδο έχουν μειωθεί κατά 20% και 25% αντίστοιχα. Και αυτό οφείλεται στην αύξηση ανεργίας, στη μείωση του εισοδήματος, στην ολοένα και μεγαλύτερη αδυναμία που παρουσιάζεται στις επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Οι δαπάνες για τις συντάξεις, παρά τη μείωση μεσοσταθμικά κατά 10% του ποσού της σύνταξης, δεν μειώθηκαν αντίστοιχα και αυτό οφείλεται στην αύξηση του αριθμού των συνταξιούχων. Η κρίση στην οικονομία συνέπεσε με ακρίβεια, θα έλεγα χρονικά, με τη μεγάλη αύξηση του αριθμού των νέων συνταξιούχων για την περίοδο 2010-2014. Πρόκειται για την πρώτη μεταπολεμική γενιά που γεννήθηκε την πενταετία 1950-1954 και αριθμεί 126.000 άτομα περισσότερα από εκείνα της αμέσως προηγούμενης γενιάς, της προηγούμενης πενταετίας, που συνταξιοδοτήθηκε μέχρι το τέλος του 2009. Εάν προσθέσουμε στην πενταετία αυτή και όσους συνταξιοδοτούνται λόγω αύξησης ανεργίας, λόγω διακοπής της επαγγελματικής δραστηριότητας, αναμένεται αύξηση των συνταξιούχων κατά 200.000 την πενταετία 2010-2014. Αυτό σημαίνει αύξηση της δαπάνης κατά 650 εκατομμύρια το 2010, την είδαμε, ταυτόχρονα κατά 1,3 δισεκατομμύρια το 2011 και καταλήγει στα 3,25 δισεκατομμύρια ευρώ το 2014. Το ερώτημα είναι, υπάρχει λύση? Λύση υπάρχει, αλλά δεν μπορεί να χαθεί στο θέμα αυτό και στο θέμα αυτό ούτε μία μέρα. Καταφέραμε μέχρι σήμερα να κρατήσουμε όρθια τα ταμεία παρά τις μεγάλες δυσκολίες και αυτό οφείλεται στον περιορισμό της σπατάλης και στα αποτελέσματα ενός συνολικού νοικοκυρέματος των ταμείων που πετύχαμε. Πετύχαμε τη μείωση της δαπάνης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κατά 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2009 μέχρι σήμερα και η προσπάθεια συνεχίζεται για παραπέρα μείωση κατά 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ το 2012. Προχωρήσαμε στην απογραφή των συνταξιούχων και στον εξορθολογισμό του συστήματος απονομής των αναπηρικών συντάξεων και μέχρι σήμερα έχουμε διακόψει 40.000 περίπου συντάξεις που εισέπραταν κάποιοι για συνταξιούχους που είχαν πεθάνει από μερικούς μήνες πριν έως και 32 χρόνια πριν, με συνολικτήσιο κόστος 350 εκατομμύρια ευρώ. Εφαρμόσαμε για πρώτη φορά καθολικά το μέτρο της αναγκαστικής εισπράξης των εισφορών, με αποτέλεσμα να εισπράξουμε 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ το 2011 από οφειλές παρελθόντων ετών. Όλα αυτά έγιναν και θα γίνουν και το 2012, γιατί είναι απολύτως αναγκαία και γιατί υπάρχουν ακόμη περιθώρια. Όμως δεν αρκούν όταν οι απώλειες στα έσοδα λόγω της ύφεσης, της ανεργίας και, όπως είπα και πριν, της αδυναμίας των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, φτάνουν σε ετήσια βάση τα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Επιβάλλεται λοιπόν να γίνει άμεσα η μεταρρύθμιση των επικουρικών ταμείων, προκειμένου να διατηρήσουμε τη δυνατότητά τους να καταβάλουν τις συντάξεις. Η ενοποίηση των 5 μεγαλύτερων επικουρικών ταμείων σε ένα μπορεί να αποφέρει σημαντικά ωφέλη για τους σημερινούς και τους αυριανούς συνταξιούχους, με πιο ήπια τα χαρακτηριστικά της αναπροσαρμογής των συντάξεων. Επιβάλλεται να ολοκληρωθεί η μεγάλη μεταρρύθμιση των κλάδων υγείας και η λειτουργία του νέου φορέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δηλαδή του ΕΟΠΗ. Επιβάλλεται να ολοκληρωθεί το μεγάλο έργο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, που έχει φέρει σημαντικά αποτελέσματα στη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης μέχρι σήμερα. Επιβάλλεται όμως ταυτόχρονα να ξεκινήσει η συζήτηση για τις εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης του ασφαλιστικού συστήματος, και για το σκοπό αυτό υπάρχει επικοινωνία με άλλες ευρωπαϊκές χώρες για να εξετάσουμε την εφαρμογή μοντέλων που εφαρμόζονται σε αυτά τα συστήματα εδώ και χρόνια. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναφέρθηκα στο μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας και πρέπει όλες οι πολιτικές μας να στοχεύουν στην αντιμετώπιση του μεγάλου αυτού προβλήματος, που υπονομεύει την κοινωνική συνοχή, καταρακώνει την αξιοπρέπεια εκατοντάδων χιλιάδων νέων και άλλων πολιτών. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Πρέπει το 2012 να είναι ο χρόνος μιας αναπτυξιακής προσπάθειας με επενδύσεις που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, εδώ και 1,5 χρόνο αξιοποιούμε όλα τα μέσα προκειμένου να περιορίσουμε την αύξηση της ανεργίας με τα προγράμματα του ΑΕΔ και τα άλλα προγράμματα που επεξεργάζεται και υλοποιεί η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων. Σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης, η ύφεση για κάθε ποσοστιαία μονάδα οδήγησε σε αύξηση της ανεργίας κατά 1 έως 2 ποσοστιαίες μονάδες. Με αυτό το δεδομένο και με την ύφεση να φτάνει στη χώρα μας μέχρι το τέλος του 2011 στο 12,2% αθροιστικά, θα μπορούσε η ανεργία σήμερα να είναι στο 23 με 24%. Το γεγονός ότι μέχρι το τέλος του 2011 σε ετήσια βάση η ανεργία θα είναι στο 17% οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα συγκεκριμένα προγράμματα και βεβαίως στις ιδιομορφίες της ελληνικής οικονομίας, παραοικονομία, αλλά και μεγάλος αριθμός αυτοαπασχολουμένων. Κανένας δεν μπορεί να αισθάνεται ικανοποιημένος όταν η ανεργία είναι σε τέτοια επίπεδα. Για το λόγο αυτό η προσπάθεια να προσφέρουμε αυτό που μπορούμε συνεχίζεται με μεγαλύτερη ένταση και ταχύτητα. Στα 36 προγράμματα που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή προσθέτουμε άλλα 27 προγράμματα με κύρια αυτά της κοινοφελούς εργασίας για 57.000 ωφελούμενους, τα τοπικά προγράμματα προώθησης απασχόλησης για 30.000 ωφελούμενους και το νέο μεγάλο πρόγραμμα κατάρτισης με το σύστημα Voucher, που ξεκινάει από αυτό το μήνα με 20.000 σε πρώτη φάση ανέργους. Το σύνολο των νέων προγραμμάτων για τους επόμενους 4 μήνες είναι για 290.000 ωφελούμενους με προϋπολογισμό 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον. Χθες είχαμε συνάντηση με τους περιφερειάρχες και συμφωνήσαμε ότι πρέπει όλοι να βοηθήσουν στην επιτάχυνση των διαδικασιών έτσι ώστε να υλοποιηθούν τα προγράμματα, αλλά ταυτόχρονα να προσφέρει η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων την απαραίτητη τεχνογνωσία, έτσι ώστε να προχωρήσουν δράσεις στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, που είναι ένας σημαντικός τομέας που πρέπει να αναπτυχθεί το επόμενο διάστημα. Τέλος, αυτές τις δύσκολες ώρες έχουμε την υποχρέωση να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια για να ανακουφίσουμε και να ενισχύσουμε τις πιο ευαίσθητες και αδύναμες κοινωνικά και οικονομικά ομάδες των συμπολιτών μας. Με τη συνέχιση και ενίσχυση της υποστήριξης για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Με την αναστολή των πληστηριασμών για ένα χρόνο τουλάχιστον. Με την εξασφάλιση υγειονομικής περίθαλψης για όλους τους ανέργους, καθώς και τους εργαζόμενους που δεν συμπλήρωσαν τον απαιτούμενο αριθμό ενσύμων που προβλέπονται από τα ταμεία. Αυτό ισχύει και για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Με την παροχή κάθε δυνατής στήριξης και φροντίδας στα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Κανένας πραγματικά ανάπηρος και πολύ περισσότερο κανένας βαριά ανάπηρος δεν πρόκειται να απολέσει τα δικαιώματά του παρά τα όσα λέγονται και γράφονται τις τελευταίες μέρες. Με την ενίσχυση και διεύρυνση όλων των προνοιακών δομών και προγραμμάτων όπως το Βοήθεια στο Σπίτι, τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και Αναπήρων, για τα οποία εξασφαλίζουμε τους πόρους έτσι ώστε να είναι βιώσιμη η ανάπτυξη αυτών των δομών. Με την ενεργοποίηση του νεοσύστατου λογαριασμού ανεργίας για τους ελεύθερους επαγγελματίες, στους οποίους επισημαίνω ότι περιλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι με τα μπλοκάκια, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν είχαν ασφάλιση για τον κίνδυνο της ανεργίας. Έχουμε μπροστά μας ένα πολύ δύσκολο προϋπολογισμό. Έχουμε μπροστά μας ένα δίμηνο μέσα στο οποίο θα κριθούν πολλά που δεν αφορούν, όπως είπα, μόνο τον επόμενο χρόνο, αλλά την επόμενη τετραετία. Είναι μεταξύ των άλλων η διαπραγμάτευση για τη νέα δανειακή σύμβαση. Άρα είναι κρίσιμη και καθοριστική αυτή η περίοδος για το μέλλον της χώρας. Θεωρώ ότι αυτό αποτελεί τη μέγιστη προτεραιότητα όλων, η στήριξη ενός προϋπολογισμού και ενός μεγάλου έργου που τον συνοδεύει, με αίσθημα ευθύνης, σε κλίμα συνεννόησης για τα μεγάλα και δύσκολα που έχουμε μπροστά μας. Για να διαμορφώσουμε ξανά συνθήκες, και αυτό είναι υποχρέωσή μας, ασφάλειας και προοπτικής για τη χώρα και τους πολίτες. Σας ευχαριστώ.